«Будьте людьми прабачэння, паяднання і спакою», – заклікаў Франтішак капуцынаў, якія сабраліся сёння ў базыліцы Святога Пятра на Еўхарыстыі. Яны прыбылі ў Рым у сувязі з перагрынацыяй рэліквій сваіх субратоў – Святога Піа з Пьетральчыны і Святога Леапольда Мандзіча. Звяртаючыся да ўсіх спаведнікоў у свеце, папа падкрэсліў, што вернікі прыходзяць, каб у канфесіянале атрымаць прабачэнне грахоў, а святар, нават калі не можа даць адпушчэнне, павінен пераканаць кожнага ў вернай любові Бога. Ваша капуцынская традыцыя – гэта традыцыя прабачэння, абдорвання прабачэннем. Менавіта сярод вас шмат вялікіх спаведнікоў, і гэта таму, што яны адчуваюць сябе грэшнікамі, сказаў Франтішак. Ён адзначыў, што калі чалавек забываецца, што мае патрэбу ў прабачэнні, павольна забываецца і пра Бога, забываецца прасіць аб прабачэнні і дараваць іншым. Чалавек сціплы, які адчувае сябе грэшнікам, вялікі ў адпушчэнні грахоў у канфесіянале, а іншыя, якія лічаць сябе чыстымі, настаўнікамі, могуць толькі асуджаць. Папа яшчэ раз звярнуўся да спаведнікоў і папрасіў іх ніколі не паглыбляць пакуты пенітэнта. Чалавек прыходзіць да споведзі таму, што ён жадае суцяшэння, прабачэння і спакою. Магчыма, асоба не заўсёды ў стане выказаць свае грахі, але важны сам жэст яго прысутнасці ля канфесіяналу. Святы Отец перасцярог спаведнікоў ад празмернай цікаўнасці, якая часам бянтэжыць людзей і аддаляе іх ад сакраменту пакаяння і паяднання. Ордэн братоў меншых капуцынаў – манаскі ордэн, заснаваны ў 1525 годзе як галіна францішканскага ордэна і зацверджаны ў 1528 годзе папам Кліментам VII.